kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, zimegonga saa 3:30 hapa Washington, majira ya asubuhi hapa, ambapo kule Afrika Mashariki ni kama saa 10:30 hivi na saa 9:30 katika maeneo ya Afrika ya Kati. Hapa ni VOA Express, nimeungana hapa na mwenzangu, jina langu ni BMJ Murithi, tukiwa tayari kabisa. Mwenzangu na nani?
Harrison Kamau, nikitumai kwamba popote ulipo, ikiwa siku ya Jumanne, unaendelea kupata raha. Tarehe 27 mwezi ni wa 8 mwaka wa 2019, tumechangamka kweli kweli, ambapo tumejiandaa kukuletea mengi kutoka mbali na karibu. Tutaelekea nchini Kenya kidogo, tuangalie ni masuala yapi yanaendelea kutokana na uchafuzi wa mto, hasa mto Nairobi, na pia mazingira kwa ujumla kule Kongo.
Naam, Kongo pia tuna mengi baada ya yale mnayojua, wasikilizaji waliweza kumchagua au kutengeza kuunda baraza la mawaziri rais wa nchi hiyo. Kumekuwa na maoni mengi kutoka maeneo mbalimbali, kila mtu akitoa hisia zake. Tutapata mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu kule Bukavu, lakini kabla ya hapo, kama
vile vile tutaangalia barazani, ambapo mjadala mkubwa umezuka, maoni mengi yametolewa na Wakenya na pia watu wengine kutoka Afrika Mashariki na maeneo mbalimbali, kutokana na mafuta ya kwanza kuuzwa ama kupelekwa nje ya Kenya na meli ambayo ilizinduliwa jana na Rais Uhuru Kenyatta.
Na tusisahau kwamba leo tutakuwa na kero, ambako tutasikia ni nini ambacho kina mkera huyu msikilizaji ambaye amezungumza na waandishi wetu Kioko akiwa huko Mombasa. Kwa hivyo tuanze Kamau, katika nchi ya Kenya.
Kweli kabisa, basi kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba hali mashauri ya kushughulikia mazingira nchini Kenya ya National Environment Management Authority ama NEMA, mapema leo imechukua hatua ya kufunga na kukamata baadhi ya wakurugenzi wa viwanda vinavyodaiwa kuchafua mto Nairobi. Miongoni ni kiwanda cha maziwa cha Daima na kampuni ya kutengeneza rangi ya Modern Lithographic. Kufuatia hatua hiyo, muda mfupi uliopita nimezungumza na mtaalamu wa mazingira Abdi Kadil Aden akiwa mjini Garissa nchini Kenya, na kwanza nikamuuliza uvunjifu wa sheria ulianzia wapi.
Makosa huenda inaanza kutoka hizi ofisi za serikali. Kama kampuni ni inawazilishi upya imamo kufanya biashara ya aina fulani, inafaa kwamba ofisi za serikali iende kwenye hizi kampuni zenye zinaanzishwa, kama zimehitimu, yani standards ya kuhakikisha kwamba kama ni kampuni ya kutengeneza vinywaji ama chochote kile, bila tofauti tofauti, environmental impact assessment inafaa kufanyika mara ya kwanza. Kuanzia hapo inatakana kila mwaka baada ya miaka kadhaa wanafanya environmental audit kuhakikisha kwamba hii ndio hali ya mazingira iliyoko zamani na iliyoko hivi sasa.
Hebu tueleze kidogo kuhusiana na NEMA kwanza, National Environmental Management Authority. Sijui kama wana uwezo wa kukamata, kwa sababu inaonekana mara nyingi wanachukua hatua baada taarifa kutolewa na vyombo vya habari. Wenyewe wana uwezo wowote wa kuweza kudhibiti mazingira?
NEMA kama halmashauri ya mazingira humu nchini haina uwezo kabisa ya kuzingatia ama kushughulikia masuala ya mazingira katika hii nchi yetu ya Kenya, kwa sababu jambo la kwanza, NEMA haina fedha ya kutosha ya kufanya kazi yake ya kawaida. Ikiwa ofisi ya serikali haina wafanyikazi wa kutosha, basi haiwezi kufanya kazi yake. Ikiwa haipati fedha ya kutosha, bado haiwezi kufanya kazi yake ya kawaida. Mimi sioni sababu ya kufunga kampuni sahizi, kwa sababu tunasema it is too late. Kama ni uchafuzi wa mto ushafanyika, kama ni makemikali imeingia kwenye maji, ishaingia kwenye maji. Kama ni watu washakunywa maji, hizo kemikali zishaingia katika miili za watu.
Kuna njia nyingine ya kisheria ya kuweza kuwajibisha makampuni hayo? Kama ulivyosema, tayari uchafuzi umefanyika na labda kuna madhara kwa maisha ya binadamu, kuna namna ya kuwajibisha makampuni hayo?
Inawezekana. Kwanza kuna ofisi mingi za serikali ambazo huwa zinafanya kazi sawa. Kuna halmashauri ya rasilimali ya maji inaitwa Warma, kuna halmashauri ya mazingira ya humu taifa, kuna NEMA, kuna manispaa ya jiji la Nairobi pia.
Wabunge
kuna lolote wanaweza wakafanya kisheria au kupitisha mswada fulani ambao utadhibiti mazingira zaidi. Wewe kama mtaalamu wa mazingira unachangia vipi katika swala hilo?
Wabunge wamefanya kazi yao, kwa sababu kama ni mambo na mazingira, sheria ziko mingi sana. Kuna Environment Management and Coordination Act, kuna Water Act, kuna mambo na Natural Resources Act, kuna Environment Impact Assessment, kuna act, kuna sheria mingi sana za kiserikali. Hizo kama ni wabunge wameweza kufanya kazi yao hasa yenye wanapaswa kufanya katika bunge.
Basi huyo ni Abdikadir Aden, mtaalamu wa mazingira, akizungumza na VOA kutoka Garissa, ambapo ana mradi wa kupanda zaidi ya miti milioni moja.
Na kama tukizungumzia swala hili la uchafuzi wa mazingira, unajua kule nchini Kenya, hasa huo mto Nairobi, nakumbuka sio miezi mingi imepita kulikuwa hata na visa vya watu kupatikana miili ya watu ikiwa katika mto huo. Manake mto ukachafuka mno.
Ni mto wa jijini, lakini kama hatua zitaendelea kuchukuliwa, inaonekana kwamba hatua madhubuti zimechukuliwa, kwa sababu makampuni ni makampuni makubwa kwa kweli. Na ukiona asubuhi moja yanafungwa kwa kweli, na wakurugenzi baadhi wanakamatwa, basi inaonekana labda kuna hatua jipya imechukuliwa.
Na wale ambao hawakamatwi bila shaka watatilia maanani na kubadilisha iwapo walikuwa na hulka hiyo ya kutupa takataka kwenye mito katika miji mbalimbali. Basi twende moja kwa moja mpaka kule DRC, ambako kama nilivyoeleza katika utangulizi ni kwamba baada ya kubuniwa kwa serikali mpya, ambapo Rais Felix Tshisekedi aliunda baraza lake la mawaziri, kumekuwa na hisia mseto. Jana tulizungumza na mwenzetu anaitwa nani, Malivika, Osteo Malivika, akiwa kule Goma, akatueleza jinsi wanavyoeleza na vile vile kule Kinshasa. Lakini sasa hivi leo kutoka kule Bukavu tuungane na Dela Chanzi, Mitima Dela Chanzi, ambaye amekuwa akifuatilia. Dela Chanzi, ni nini kinasemwa hapo baada ya serikali hiyo kuundwa?
Hello BMJ, ni kwamba hapa katika jimbo la Kivu Kusini pia maoni yamezidi kutofautiana baada ya kutangazwa kwa serikali hiyo mpya yake Silvestre Ilunga Ilunkamba. Ni kwamba wanawake kwanza ambao walianza kusema ya kwamba hawajipati kabisa, na kwamba asilimia 17 ya wanawake katika hiyo serikali mpya ni ndogo kwao, ijapokuwa tangu muda mrefu walikuwa wakihamasisha sasa zaidi kutaka ya kwamba kuweze kwa usawa wa idadi ya wanaume na wanawake katika serikali au katika pia kwenye ngazi za uongozi. Kuna hata pia wanawake ambao hapa katika Kivu Kusini waliwahi kujiunga pamoja na kuweza kujiita ya kwamba wao ni kitengo ambacho kinaitwa hakuna kitu kitakachofanyika bila wanawake, yani asilimia 50 ya wanawake au bure. Sasa hao wanawake wa asilimia 50 au bure wamesema ya kwamba licha ya kuwa kuna wanawake fulani ambao waliweza kutajwa, bado kabisa kungali na njia mrefu ya kuweza kuwafikisha wanawake kuweza kufikia kwenye ngazi za uongozi kwa idadi moja na wanaume.
Lakini kwa sababu wale wa zamani wako ndani, pia wataambukizia wale wa mpya na vitu vitakuwa kama kawaida, kama ile wakati ya kabila.
Hata hivyo, kuna wakazi wengine ambao wameweza kusema ya kwamba wanatumai ya kwamba huenda mambo yakawa yamebadilika kwa sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwao kuna huyu mwanasheria Junior Batumike wa hapa mjini Bukavu, naye pia anaeleza.
Hii timu mpya ambayo imewekwa, ninatumainia itatumika. Sababu gani? Siwezi weka presije ama siwezi anza hukumu mtu na bado sijaona kazi ambayo anaifanya. Kwa sababu miongoni mwao ni sura nyipya, labda wakati mwingine wanaweza kufanya ikiwa kweli wamewekwa na wanajua shabaha yao kuwa hapo. Ninatumainia kitu kama vile rais anavyosema kila leo, raia kwanza, na ikiwa nao wataenda katika hii njia, tunatumainia kama nchi yetu ya Kongo na sisi tunaweza tembea katika maendeleo.
Kuna pia maoni mengine hapa ambayo yamejisori kuhusu waziri ambaye anahusika na ambaye anahusika basi na mipango ama uongozi wa kimitaa, Azarias Rubero ambaye aliweza kubaki kwenye wazifa wake. Alikuwa hapo mbeleni waziri na amebaki tu waziri akiweza basi kushikilia uongozi wa kimitaa. Lakini hali hii ya mambo inatathminiwa kitofauti pia hapa katika jimbo la Kivu Kusini, ni kama vile Sara anavyohisi.
Bali acha Azarias ile ministeri japokuwa wanajua kama mwele mafujo natokaga Fizi wanamsemaka. Banamshakiaka kutaka kuunda komini ya mpya ya Minembwe. Ingekuwa bien wangempatia ngine ministeri baada ya hili.
Haya ndio basi maoni kwa kifupi ambayo yanakuwa kwa sasa hapa katika jimbo la Kivu Kusini. Katika taarifa ya jioni itaangazia pia kuhusu upinzani katika Kongo ya Kidemokrasia, ambao kuna ule ambao ulitangaza ya kwamba hautashiriki kuweza kushirikiana na serikali hiyo kwa jinsi haukuweza kuhusishwa. Bye bye.
Asante sana Mitima De La Chance, mwandishi wetu huko ukiwa Bukavu, kwa kutuambia bye bye. Bye bye kwako pia. Tuangalie sasa habari za dunia. Japan hii leo ni mwenyeji wa mkutano wa maendeleo wiki hii wa viongozi wa Afrika, ikiwa ni ishara kwamba Japan inataka kuongeza uwekezaji katika bara la Afrika ili kushindana na China ambayo tayari inaonekana kukita mizizi katika bara hilo. Waziri Mkuu wa Japan Shizo Abe amesema anataka mkutano huu wa kimataifa kwa ajili ya maendeleo ambao utafanyika katika mji wa Tokyo uonyeshe manufaa yanayoletwa na Japan katika bara hilo la Afrika.
Rais wa Iran Hassan Rouhani ametaka Rais Donald Trump kuiondolea kwanza vikwazo Iran kabla ya mazungumzo yoyote kuhusu harakati za nyuklia za Iran. Rouhani amesema hayo baada ya Rais Trump kusema jana Jumatatu kwamba yuko tayari kukutana na Rais wa Iran katika wiki zijazo ili kujadili mkataba mpya utakaodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran, mkataba ambao utachukua nafasi ya mkataba wa kimataifa wa 2015. Mwaka uliopita Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo.
Kiongozi wa serikali ya Hong Kong iliyo chini ya mamlaka ya China, Carrie Lam, leo amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na waandamanaji, lakini serikali yake haitovumilia vitendo vya ghasia vinavyofanywa na waandamanaji. Lam amesema haitakuwa jambo sahihi kwa serikali ya Hong Kong kukidhi madai ya waandamanaji ambao wameamua kutumia ghasia na manyanyaso. Amesema serikali inataka kumaliza hali hiyo ya vurugu kwa kutumia mkondo wa sheria.
Mapigano kati ya wanajeshi wa Syria wanaopinga serikali na majeshi ya utawala yamesababisha vifo vya wapiganaji 51 kila upande kaskazini magharibi mwa taifa hilo, shirika linalofuatilia haki za binadamu la Syria limesema mapema leo. Kwa muda wa wiki kadhaa sasa, wanajeshi wa Syria wanaoungwa mkono na Russia wamekuwa wakipambana vikali na wanaharakati wa Kiislamu wenye kwenye ngome katika jimbo la Idlib linalopakana na Uturuki. Syrian Observatory for Human Rights limesema waasi wenye itikadi kali pamoja na wanaharakati wanaojiita wanajihadi wameshambulia ngome za wanajeshi wa serikali ya Syria katika mji wa mashariki wa Khan Sheikhoun.
I'll be right alone, pardon. Kilo de Joro.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa safi, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, na kama tulivyoashiria mwanzoni ni kwamba tunazungumzia kuhusu Kenya kwa mara ya kwanza kupata kuuza mafuta nje ya nchi.
Bila shaka, bila shaka, kufuatia jana Rais Uhuru Kenyatta kufanya katika, alikuwa aliongoza hafla kubwa kabisa kule pwani ya Kenya, ambapo takriban dola ama shilingi za Kenya bilioni 1.2 Kamau, alisema kwamba hizo tayari Kenya imepokea kutokana na mafuta ambayo yamechimbwa bara kule juu, na yamekuwa mafuta kafi ambayo yamekuwa yakiteremshwa kwa miezi mingi, na sasa jana kwa mara ya kwanza kama ulivyosema, sasa imeingia katika historia.
Na nilipokuwa nikifuata hotuba yake na hotuba ya viongozi wengine, magavana waliozungumza hasa, kulikuwa na nyakati za vichekesho kidogo, kila mmoja alipodai sehemu, wakilinganisha mafuta hayo na mwili wa mbuzi mzima. Sasa kila mtu anasema anataka sehemu, anasema anataka mguu, mimi nami nataka mbavu na maini, ikiwa na maana kwamba kila mtu
anataka
sehemu ya mafuta.
Lakini Uhuru alivyosimama akasema kila Mkenya ana haki ya kupata kipande cha mbuzi hiyo, kwa hivyo hakuna mtu ambaye atapata nyingi kuliko mwingine. Sijui mgao utakuwa vipi, lakini kama ni nani tunazungumza nao kuhusu katika barazani, basi Kamau ananiambia kwamba tuko tayari kabisa. Ni Wakenya ambao wamezungumzia swala hili wakitoa hisia mseto. Wamezungumza na waandishi wetu, Amina Chombo akiwa huko Mombasa. Tu wasikilize.
Nimefurahi sana jambo hili la blue economy pamoja na mafuta. Ningependa serikali iangalie sana upande wa kupunguza mafuta na mgao wa fedha kutokana na yale mafuta, wagawenye katika nchi yetu sawa kwa sawa. Manake sisi, kama mimi nimesafiri siku za nyuma, wakati ule ilikuwa kwa Kenya, Uganda, Tanzania na Zambia, tulinunua meli tano: Uganda, Arambe, Jogoo, Mlungushi na Ujamaa. Sisi tunataka hizo meli zirudishwe tena mara moja sana, zikiwa ni za mafuta au ni za mzigo, lakini zirudishwe, kwa sababu president wetu hayati Mzee Jomo Kenyatta yeye ndo alianzilisha hizo, na zikawa ameziacha zikiwa zaendelea. Lakini sasa zilienda wapi? Na hii Kenya ilikuwa julikana katika ulimwengu ndio wenye mabaharia wengi na wasafiri wengi. Leo Kenya imekuwa iko nyuma, hakuna mabaharia wala hakuna kichochote. Kwa hivyo tuomba serikali ifanye bidii sana kuangalia upande wa marine.
Ningetaka sana kushukuru rais wetu Kenyatta, kwa maana tuna achieve the big four agendas, na pia katika blue economy inaonekana kwamba tunasonga mbele. Ni jambo ambalo ni kubwa sana, na Wakenya wengi najua wanafurahia. Lakini kinachokuwa na hofu ndani yangu ni achi kuwa baada ya hizi pesa, ama wakati ambapo tunapata zile profit, zitaendea kila Mkenya ama zitakuweza faidi mtu mmoja? Maana yake imeonekana kwamba wakati mwingi ni hata kama inchi ina export vitu, wakati tunapata mgao ni watu binafsi tu ndio wao wanapata. Lakini wakati huu ningetaka kuhisi serikali ya kwamba wakati tutapata huo mgao, kila Mkenya aweze kupata, especially wale ambao ni local community, na pia the local government iweze kuangalia the local mwananchi, ili hizi pesa ziweze kufikia kila mtu. Lakini ni jambo ambalo nimefurahia sana.
Kitu mimi nitaomba kwa rais wetu na serikali yetu ni kwamba ifanye training za baharia, so that we can be accommodated and we look familiar. Tusije tukawa cut off wakati interviews zinafanyika, watu wanapatikana incompetent.
Haya mambo ndio hayo. Basi maoni mseto kuhusiana na mafuta kafi hayo ya kwanza kabisa kuuzwa kutoka nchini Kenya kwa mataifa ya nje, yakisemekana kuwa ni mapipa zaidi ya 1,200. Na naendelea kusikiliza VOA Express. Kama ilivyo ada ya VOA Express ni kwamba mambo hayamaliziki bila muziki, na sasa hivi tunateremka moja kwa moja hadi kule nchini Zimbabwe, ambapo tunakuta jamaa anaitwa Knox. Knox anasema ucha difunga.
I can tell you this is for real. I promise ya, but you better be ready. Patricia did one of you.
Sikia vitu hivyo vinaangua kutoka Zimbabwe.
Bila shaka.
Jamaa anaitwa Nox.
Lakini ukisikiza kwa mbali hapo kama unasikia kuna reggae beat, na najua wewe unapenda reggae sana.
Yeah, sasa pale kuna afro beat, lakini ukisikiza tena vizuri unasikia kuna pia ile tune kidogo ya Afrika Kusini. Unajua Zimbabwe pia
ni pale
Afrika Kusini. Ndivyo mambo yalivyo ndani ya Express.
Bila shaka matangazo ya dakika 30 yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukiondoka na muziki huo unaosikia chini kwa chini hapo, twende sasa tuangalie ni nini ambacho ukera watu. Kwa Kiingereza kama huwa anasema pet peeves, manake mambo ambayo hupendi kabisa. Huyu msikilizaji kutoka Mombasa amzungumza na mwenzetu pa Kioko, Josephat Kioko, na anasema hapendi kabisa watu ambao hawasemi, hawana nidhamu kabisa, ama kusema kama amekukosea akasema pole ama excuse me. Hebu tusikie kutoka kwake, nisiseme sana.
Unapata mtu ukiongea na yeye hata matamshi anayotoa, yani mbele ya watu, si ya nidhamu kabisa, ama tuseme amekukanyaga, hata hawezi kukwambia samahani jamani dada, ama pole dada nimekukanyaga. Hao ni wale watu wanakupigana na wewe kumbo na kwambia ukaenda kupanda matatu, hataki kujua kama wewe ni mwanamke ama wewe ni mwanamme. Atakupiga kumbo kwa kuangusha huko chini na wala hata kuangalia kama umeumia ama hujaumia. Huwa wananikera sana hao watu. Wanakosa ustaarabu kabisa. Watu sio kwa ustaarabu, huwa wananikera kabisa. Watu kama hao huwa wanajiona ni kama wako peke yao, yani duniani. Hawana ile haja ya kuwa wakarimu na watu wengine. Unajua kuwa mtu mkarimu ni kitu cha muhimu. Huwezi jua utamhitaji huyu mtu siku gani. Unaweza pata na shida pia wewe, unaweza anguka, kitu inaweza kukufanyikia alafu uwe huna mtu wa kukusaidia. Kwa sababu mtu anamjua, ah, yule hata huwa akipita hapa asalimie watu. Yule hata huwa akipita hapa huwa ajifanya kambe atuone. Ona. So ni vizuri kuwa mkarimu na kuwa mtu wa nidhamu, kuwa na uhusiano mwema na watu. Ni hulka tu ya watu, si ati huwa. Lakini labda kuna wengine huwa ni kitu ambacho kilishawafanyikia kitambo, ashaipatana na mtu labda akamtenda vibaya, na akasema kuanzia leo sitaki sicheki na mtu na sitaki kuwa rafiki ya mtu na sitaki mtu awe rafiki yangu, unaona kitu kama hiyo. Lakini kuna wengine ni hulka tu, walizaliwa hivyo, hawataki kuwa na uhusiano na watu. Pengine labda walipokuwa wadogo hawakuona watu wakiwa wakarimu kwa watu wengine, sasa hawana mfano wa kuiga. Ustaarabu pia huwachangia, manake kama hujatoka, tuseme hujakwenda mahali kwingine ukakutana na watu wa kabila lingine, watu ambao wamelelewa kivingine kama tofauti na wewe, huwezi jua ni tabia gani za kufuata na ni gani ambazo si nzuri. Ona, lakini watu ambao wametoka nje wamekutana na watu wa nini, wa maeneo tofauti ya ulimwengu, tunasema kama ukienda Tanzania utakuta watu ni wakarimu sana. Sasa ni vizuri kutembea tembea, kukutana na watu tofauti, kuishi na watu tofauti, ndio uweze kuzingine hata pia kuiga zile tabia zao nzuri. Na sio hata nini barabarani tu, ati watu ambao huwajui. Ni watu labda unawajua, unafanya nao kazi, lakini unajuazi huyu mtu si mtu ambaye anaweza kuniokoa, hata kinipata nimeanguka nimelala kifudifudi, hawezi kunishika kaniuliza uko salama. Na anakujua si hata kujue, na sura yako naiona kila siku. Sasa nikija huko nikiona watu ambao hawana nidhamu na hawana ukarimu, huo wananikera sana.
Haya ni kero lake, kama unasikia mambo hayo.
Unajua hayo ni maneno ambayo ni muhimu sana, kwanza katika mazingira tunayoishi hapo. Unajua mambo ya kusema sorry, excuse me,
naam,
yanatumika sana, na thank you,
naam.
Sijui kwa siku moja wewe unasema thank you mara ngapi, ama huyo welcome mara ngapi.
Kwa hakika nimezoea, lakini sikudanganyi kama nilipokuja kwa nchi hii
ilikuwa ni changamoto
kwangu, manake kabisa nilikuwa sijazoea maneno haya, na hata sasa nikisafiri, wakati nimeenda kwetu vijijini, nakuta saa zingine maneno hayo yameadimika kiasi,
na unakuwa unaona kama labda wengine wanaona kama umekuwa mzuri zaidi, umekuwa mnyenyekevu zaidi.
Hey, wanashukuru.
Unashukuru watu tena sana, na unaunyenyekevu na uvumilivu na subira tena inazidi. Lakini ndio mambo.
Lakini unawasikia wao kutoka Afrika wenyewe, yeah, wanasema kwamba ni mambo ambayo yanafaa. Na ukisikiliza kwa hakika kuna umuhimu wa kuendelea na kusema mambo kama haya.
Kuna ungwana na uadilifu ndani yake. Sasa kabla ya kutamatisha VOA Express hivi leo, kuna swali kama kawaida tunalo uliza kila siku, na tuliuliza hapo jana tukasema, je, hali ni shwari ama hali iko sawa kwa wakimbizi kurejea nchini Burundi?
Haya, Merrick Jonathan ameandika kwenye mtandao wa Facebook, anasema wangewaacha kwanza ndugu zangu waenjoy amani iliyopo katika nchi ya Tanzania.
Baraka Tumuti anasema Mungu awatangulie.
Haya, Timothy Ngaira akiwa Kitale kule Kenya anasema inategemea na usimamizi uliopo kutoka serikalini. Kama hali iko sawa, basi wanaweza kurejea makwao.
Joshua Saimalie Laitei anasema hali iko shwari kabisa, na Mungu awatangulie na kuitanguliza amani huko waendako.
Tusome pia huyu David Sechenga anasema kwamba kutoka wagumu, anasema watu hawa wamehakikishiwa usalama asilimia, hivyo hakuna sababu ya kukaa ukimbizini wakati Burundi ni shwari. Na haya mambo kama ni vizuri pia tutaje kwamba kuna maoni tofauti, kwa sababu kuna wakimbizi wenyewe wanasema hakuna usalama Burundi.
Mm-hmm. Kwa hivyo kuna maoni mengi yametolewa, na
ndipo hivyo basi, na unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook uone mengi zaidi. Lakini kama kabla hatujafunga, maana yake naona time zinakimbia sana, tuangalie kidogo yale yanayovuma sasa hivi tunavyozungumza. Nimeona katika runinga za hapa Marekani kuna hali iliyotokea kule Dayton, Ohio, ambapo tayari inaaminika watu wawili wamefariki na hivi tunavyoangalia ni kwamba polisi wanakimbiza wale ambao ni washukiwa, tunaona katika barabara za mji huo wa Dayton, Ohio, ambao hivi karibuni umekuwa kwenye nini, ukigonga vichwa vya habari kwa sababu ya mauaji yaliyotokea huko.
Na kama nilivyoona, ninaona kama kulikuwa na wizi wa gari la polisi, moja wapo ya magari yaliokuwa kifukuzwa lilikuwa na la polisi.
Naam, na wanasema watu kadhaa pia wamejeruhiwa katika tafrani iliyotokea hapo. Tutafuatilia na kukujuza mengi zaidi baadaye, msikilizaji.
Na tunapoendelea kuzungumza ni kwamba msitu wa Amazon
unaendelea kuteketea. Ni hayo tu, msikilizaji, kutoka hapa VOA Express, kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu BMJ Muridhi,
nalo langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo.